50 languages.
85.
85.
85.
Perguntas. Passado 1.
Прашања. Минато време 1.
Прашања. Минато време 1.
Quanto você bebeu?
Колку имате испиено?
Колку имате испиено?
Quanto você trabalhou?
Колку работевте?
Колку работевте?
Quanto você escreveu?
Колку напишавте?
Колку напишавте?
Quanto você dormiu?
Како спиевте?
Како спиевте?
Como foi de exame?
Како го положивте испитот?
Како го положивте испитот?
Como encontrou o caminho?
Како го најдовте патот?
Како го најдовте патот?
Com quem você falou?
Со кого разговаравте?
Со кого разговаравте?
Com quem você teve encontro?
Со кого се договоривте?
Со кого се договоривте?
Com quem você festejou o aniversário?
Со кого славевте роденден?
Со кого славевте роденден?
Onde você estava?
Каде бевте?
Каде бевте?
Onde você viveu?
Каде живеевте?
Каде живеевте?
Onde você trabalhou?
Каде работевте?
Каде работевте?
O que você recomendou?
Што препорачавте?
Што препорачавте?
O que você comeu?
Што јадевте?
Што јадевте?
O que você vivenciou?
Како дознавте?
Како дознавте?
A que velocidade foi?
Колку брзо возевте?
Колку брзо возевте?
Quanto tempo voou?
Колку долго летавте?
Колку долго летавте?
A que altura saltou?
Колку високо скокнавте?
Колку високо скокнавте?